Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Čuda Božja u 20. vijeku.
Slušate riječ ljekara.
...25 godina, Radio Svetigora.
Grafikon.
...10:47, uvaženi slušalci. Utorak je 5. mart. Danas proslavljamo prepodobne Timoteja i svetog Evstatija. Talasi su Vaseljenskog radija Svetigore. Jutros razgovaramo na jednu jako lijepu, interesantnu temu. Govorimo o suštini, a ne formi, kao putu do Hrista. Na ovu temu razgovarat ćemo sa, vidjet ćete i sami, jednim vrlo darovitim i izuzetnim sagovornikom. Sa nama je ovoga jutra Slobodan Brkić. On je politikolog, govori 10 jezika, bavi se programiranjem, komponuje za klavir, širi vjeru o Hristu, i kada sam ja pretraživala malo kako da ga najavimo ovoga jutra, od svih tih njegovih darova koje ima, ima ih još, nismo sve ni pobrojali, prvo što je za njega pisalo je pravoslavni misionar. Pa evo da ga za početak pozdravimo, a onda da ga pitamo kako baš to tako i kako ga je, šta ga je odredilo za ovaj put. Slobodane, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, majka Božija i svi sveći 12 mjeseci, kao i vaši gledalci.
Amin Bože, daj. Evo, pa kako to dođe smo do pravoslavnog misionara?
Kako dođe smo? Dođe smo spontano i baš sad kad je trebalo da se dođe i kad je Gospod odlučio da tako bude. To je krenulo, kao što sam rekao, veoma spontano, ništa ja tu nisam ni planirao, ni odlučivao, ja sam se samo prepustio Gospodu. Mene uvijek zanimalo pravoslavlje i od malena sam bio posvećen tome, ali sam htio i da drugima pomognem, da oni koji nisu pravoslavni spoznaju reč ljubavi Hristove i da priđu Gospodu, a opet oni koji jesu pravoslavni, da se ipak na neki način opet vrate Bogu, jer mnogi naši ljudi su, ja to volim da kažem, deklarativno tradicionalno pravoslavni, što znači mnogi od njih jesu pravoslavni, ali samo isključivo poštovanjem određene forme, ali mnogi od njih ne znaju ili su izgubili suštinu.
Misionarili ste i u Japanu, je li tako?
Između ostalog, znači uspeo sam da pomognem preko 9.500 ljudi širom svijeta, od toga otprilike oko 300 Japanaca, da priđe pravoslavlju i da nam postanu braće i sestre u Hristu. Mnogim od njih sam bio i kum.
O, divno, divno. I kako se u svemu tome može ogledati ova naša tema koju smo jutros nazvali, pa i vi ste jedno predavanje održali po njoj, suština, ne forma, put do Hrista?
Tako je. Pošto čovjek treba da se čuva robovanja određenim pravilima i određenim formalnostima, nego svako to, čak i pravilo koje zaista postoji, treba da sagleda sa neke dublje, dubokovnije i duhovnije strane i da se tome posveti iz srca, a ne iz glave ili radi nekih informacija i pukog poštovanja pravila, da ne bi upao ili u farisejstvo ili u puko memorisanje podataka, informacija, i onda bi čovjek naravno izgubio sebe i bio bi dalji, a ne bliži Gospodu.
Nije slučajno da ste baš i kao pravoslavni misionar ovako jedno predavanje održali prije nekoliko dana, tačnije u subotu u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, koja tako već dugi niz godina, možemo reći decenija, ima jednu tako veoma važnu misionarsku ulogu za mlade ljude u Beogradu. Pa kako je bilo na predavanju i kakva ste interesantna pitanja od mladih ljudi tamo dobili?
Kako ne, oni su već odavno, oni imaju taj misionarski tradicionalni duh, imaju misionarsku školu i bave se time već dosta, dosta dugo, to je već kod njih decenijama tradicija. Zato nije ni čudo da sam tamo održao to predavanje Suština neforma put do Hrista i bio sam ugošćen na najbolji mogući način, ali kad kažem na najbolji mogući način, ne mislim sa neke materijalno-formalne strane opet, nego ugostili su me baš bratski i hrišćanski, s puno ljubavi i pažnje. I naravno da je bilo veoma zanimljivih pitanja, nisam samo ja odgovarao na pitanja, odgovarao je i starešina otac Steva, kao i još jedan divan sveštenik otac Bane. Tako da, svi smo bili u sinergiji, iako ja nisam svešteno lice, znači iako sam ja Mirjanin, tako je u jednom trenutku otac Steva rekao to što je otac Slobodan, hoće reći brat Slobodan, rekao, i na svi poslije se smeju. On je rekao, pa dobro, nije još otac, ali nikad se ne zna, možda sam prorekao. Tako da, bilo je veoma simpatično. Ovo je dokaz da se ljudi interesuju za pravoslavlje i da su ljudi gladni i žedni odgovora i da su ljudi gladni i žedni i Hrista i pravoslavlja. Zato je bilo mnogo ljudi, bukvalno parohijski dom je bio ispunjen i ja sam uživao u tome, jer crkve i parohijski domovi su ti koji treba da budu puni, a ne kafane, kafići i noćni klubovi. Da. Tako da se prošlo veoma dobro, a ono posle samog predavanja, to je sabornost i razgovor, jer nije poenta da sad neko tu drži neki monolog, ostali zevaju i posle odu kućama. Poenta je da smo svi u sabornosti, da smo svi, Hrista radi tu, da smo svi zajedno jedni zbog drugih i zbog Hrista, i da onda naravno kasnije podelimo neka iskustva, nedoumice ili bilo šta slično.
Da, zašto je posebno interesantno i zašto smo mi jutros baš Slobodana Brkića pozvali da sa nama razgovara, eto, o ovoj temi? Nije on jedini, kako rekao smo, pravoslavni misionar, nije ni jedini čovjek koji govori 10 jezika, nije ni jedini politikolog, dakle ništa od toga. Mi smo Slobodana Brkića jutros pozvali da baš on govori na ovu temu, o sebi i o svojim putevima, zato što je Slobodan neko ko je još na rođenju izgubio vid, ali bez obzira na sve to, možda što bismo mi koji imamo, da kažem, sačuvan tjelesni vid doživjeli kao nekakav hendikep, u njegovom slučaju to nije tako, već kao što evo i čujete i imate priliku verovatno da ispratite i u drugim medijima, uvaženi slušaoci, nekako njegov život je sav u trudu i u radosti. Pa evo, Slobodane, malo da nam onako iskreno iz srca pričate o tim svojim naporima i želji i volji da stignete do ljudi u dalekom Japanu, kojima je malo teže da dođu do crkve nego nama ovdje u Podgorici ili Beograđanima u Aleksandar Nevski. Kako sa njima razgovarate i kako im skrećete pažnju baš na taj pravi put i na Hrista?
Tako je, veoma dobro pitanje. Da, lepo ste to rekli. Ja jesam izgubio telesni vid, ali nije džabe rečeno u Svetom pismu blago onima koji ne videše, a poverovaše. Mm-hmm. Meni je Gospod s druge strane desetostruko to nadoknadio, darujući me raznim drugim darovima, koje naravno isključivo mi služe kako bi ih podijelio sa drugima i kako bi takav bio korisniji i Hristu i čovječanstvu i majci Srbiji, ljudskom rodu. Jer koja je poenta darova ako ćemo ih koristiti sebe radi ili ako ćemo se nešto hvaliti, gorditi i tako dalje. Sve što imamo zapravo ništa, to nije naše, to je sve Gospodnje i sve trebalo bi da bude na korist drugima oko nas, a samim time u službi Gospodu. Što se tiče moje braće i sestara u Hristu, Japanaca, pa to isto ide spontano. Ja im pomažem u mnogim stvarima, sređujem im računare, ne znam, časovi jezika, englesku, špansku, italijansku, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. I onda spontano razgovaramo i sad neko od njih kaže, ne znam, jao, kako je sve, kako ne, ništa ne valja, život ne valja, porodica mi ne valja, kažem, stani polako, čekaj. E, a sad tu, mene ljudi kao, ti planiraš, ništa ja tu ne planiram, to jednostavno izađe iz mene, što bi rekao, stara stadija, kakve si misli, takav ti je život. I onda se trgnem i onda shvatim da sam rekao nešto što njima naravno nije poznato. Kaže, ju, ko je taj Tadej? Rekao, to je, kako sad imam jasno, pa, to je čovjek iz inostranstva, ne poznaješ ga ti. A ovaj kaže, pa mogu ga upoznam, pa nažalost ne možeš, mislim, nije fizički među nama, ali možeš putem knjiga. I onda opet se trgnem i shvatim da oni zapravo ne mogu da dođu do tih knjiga. Kaže, ima li knjiga? E sad ako kažem, nema, svakako da ima, ali oni do njih ne mogu doći. Ja kažem, ima. Pa kada mogu da ih dobijem? Za dva sata ili za sat vremena. I onda brže, bolje iskucam u Wordu.
Aha, prevodite, da, sjajno.
I na japanski i na engleski, pošto ih recimo učim engleski, rekao, evo ti na englesko ne vežbaš i engleski. S druge strane, naučiš i nešto korisno i onda oni, jao, pa ovo je divno, pa ne znam, oni to čitaju i onda kaže, ima li vaš neko tako kao taj zanimljivi, kao taj Tadej? Rekao, ima Sveti Serafim Sarovski, ima Sveti Vladika Nikolaj Vilemirović. Kaže, ja nikad nisam čuo da te ljude, jesu ti ljudi sa ove planete? Rekao, jesu oni sa ove planete. Kaže, drugačiji su zato što služe Hristu. Pa ko je taj Hristos? I onda ja njima pričam sve.
Da.
Polako i na kraju dođe od toga, kaže, a mogu ja da se upišem u tu organizaciju? Rekao, pa možeš, ali nije to organizacija. Kaže, pa dobro, partiju, šta je, kompanija? Rekao, ne, nije to poenta, to je način života. Znači, možeš ti da se upišeš, na primjer, da postaneš član neke hrišćanske denominacije, japanske pravoslavne crkve, ruske i srpske pravoslavne crkve, zašto da ne. Ali nije to poenta, ti ćeš sad da se upišeš, ti ćeš sad da se krstiš i to je to. Ne, poenta je način života. Pa kako se živi tim načinom života? Kako objasniti Japancu u tri rečenice, a vreme ističe, rekao, ajmo ovako, najosnovnije. Prvo, dobro čini, dobro se nadaj, što ne želiš sebi, nemoj ni drugima, tretiraj druge kako želiš da drugi tretiraju tebe, budi pravedan, i onda mu govorim, recimo, Božje zapovesti. Kaže, jao, kako je to sve fenomenalno, pa kad bi to moglo, možeš ti da mi budeš kum? Rekao, mogu, naravno. I tako, jedan, drugi, treći, deseti. I
dobro, i kako posle izgleda život jednog pravoslavnog Japanca?
Pa, on se trudi.
Znate zašto? To je mnogo, kako da kažem, moglo bi da bude jedan interesantan odgovor, zato što mi mislim da svako selo ima svoj hram ovde u Crnoj Gori i nama je vrlo lako i jednostavno da dođemo do hrama, da prisustujemo, da učestvujemo u svetoj liturgiji, da se u bilo kom trenutku pomolimo Bogu u našim hramovima. Kako je to za jednog pravoslavnog Japanca?
Zavisi gdje se taj pravoslavni Japanac nalazi. Ako se nalazi u Tokiju, onda je mnogo lakše, jer oni imaju čak jednu pravoslavnu veliku crkvu koja se zove Nikolajdo, koju je napravio Sveti Nikolaj ruski-japanski mučenik koji je krajem 19. i početkom 20. veka išao u Japan i misionario i sad je čak bio onaj rat suveni između Rusije i Japana 1904-1905. Tako da je on bio u nemilosti i od strane jednih i od strane drugih. Rusi su ga smatrali nekom vrstom, bukvalno, ne baš izdajnika, ali šta će ti na neprijateljskoj teritoriji. A opet Japanci su ga smatrali neprijateljima, jer on je Rus, nije Japanac.
Da.
Ali Gospod je veliki i podario mu je i dovoljno ljubavi i strpljenja i načina da to sve prevaziđe. Tako da na kraju ipak ispalo sve najbolje i ti Japanci iz Tokija mogu. E sad ima i neke druge pravoslavne crkve u Japanu, recimo na ostrvu Hokkaido ima grad Hakodate, to isto je jedna velika pravoslavna crkva, ali ima nekih Japanaca koji žive negde, pošto nema u svakom, kako ste vi rekli, u svakom selu i u svakom gradu pravoslavni hram, nego ima ih, može na prste da se nabroji, ali to ne sprečava ove Japance koji su recimo 200-300 km, 500 km udaljeni, oni kaže, ako treba ići ću, platit ću avionsku kartu da bi išao na liturgiju.
Da.
Ja neću, pa rekao, dobro, ja sad pokušam ću svojim šta će mi kaže, pošto naši ljudi kojima je crkva ispred nosa, oni kao, ja ne mogu sad da ustanem, ja ne znam gdje ja se parkiram, ja pa treba sutra idem na posao i onda kreću izgovori raznorazni.
Nedelja je jedini slobodan dan.
Pa da, ja pa kad ću da se odmorim, pa Bog je dobar, pa ne, neće o meni, pa neće mi zameriti. Eli, Japanci ne razmišljaju tako, kad sam meni rekao, pa ne moraš baš na svaku liturgiju, ajde, okej, postao si pravoslavac, super su. Kaže, kako se usuđuješ da tako pričaš, hoćeš da te Gospod kazni? Znaš li ti šta je liturgija? Rekao, ne znam, aj mi sad ti objasni, molim te. Kaže, liturgija je nešto što treba čovjek da se raduje svaki dan toj liturgiji i liturgija da mu bude centar, da mu nedelja bude zapravo posvetni dan, a sve ove ostale dane da čeka sa ljubavlju i sa velikim nestrpljenjem da čeka na tu liturgiju. A reku, dobro, ja se pravim lude, svaka čast. Ali reko, pa dobro, da ti ipak preskočiš sutra, kaže, ne pada mi na pamet, idem avionom ako treba. Tako da oni nađu načina, oni ne prihvataju, zato ja volim Japance, jer to su ljudi, mi imamo sličan način razmišljanja, imam tu njihovu disciplinu,
mm-hmm.
Koju mnogi naši ljudi nemaju, a to je ona tačnost i egzaktnost u vremenu. Či ako se kaže 3 popodne, mora bude u 3 popodne, čak da. I 2.50, a ne u 3.30 ili u 3.50.
Da, da.
Tako da veoma su ažurni po tom pitanju. Kinezi također imaju isto dosta, mnogo više čak problema nego Japanci, pošto sam i dosta Kineza pomogao da priđe pravoslavlju. Jednu sam tak moju kumicu krstio u crkvi Svetog Marka gdje pevam u horu. A neretko idem i u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu i tamo pevam u horu.
U Zemun, da.
Kod Partizanovog stadiona. Imaju u Zemunu, da, to je još jedna. To se nekad ljudi koji voze kargo ili taksi zbune, kad kažem, prvi put kad sam išao u Arhangela Gavrila kod Partizanovog stadiona, kaže ovaj meni vozač, kaže, pa da, znate, lep je Zemun, rekao, molim.
Da, da.
Pa ide, lep je Zemun, rekao, ne idem u Zemun. I onda, dobro je što mi je rekao, inače bi završio u Zemunu. Ali, da, Kinezi, recimo, za razliku od Japanaca, kod njih je to mnogo rigoroznije i oni, na primjer, u Pekingu, ako su, ovamo na drugim mjestima i nemaju pravoslavnu crkvu. U Pekingu ima, ali u ruskoj ambasadi. Tako da, ako hoće da ide u pravoslavnu crkvu, mora da ide u rusku ambasadu i tamo ima kapela crkvu. Tako je, kod njih je malo teže, ali opet nije nemoguće. Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe razlog.
Da li vam neko pomaže? Evo, pomenu ste da prevodite razne tekstove, potrudite se u nekom trenutku. Imate li neku zamisao da krenete u ozbiljni prevod nekog dijela koji bi bio od koristi ili da nekoga ko bi vam pomogao u tome?
Pa, do sad, osim pomoći i podrške gospodnje, nisam mnogo nailazio na neku vrstu pomoći. Mislim, nisam je ni tražio, da budem iskren, jer to tako spontano izađe i desi se da ja nemam ni vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno on kaže, aj mi pošalji tu i tu knjigu, ja sad nemam srca, mu kažem, pa nema ta knjiga, ne postoji. Nego kažem, u redu, sad ću ti ja to poslati. Sad on nema pojma da ja brže bolje sad moram to da prevodim
da,
njemu.
Da.
I niti ja to njemu kažem, šta sad treba da se tu nešto hvalim i da se gordim, kaže, evo sad sam ja to tebi preveo, znaš, sad treba bude zahvala na tome. Neki čak bi rekli, ima raznih ljudi pa kažu, a dobro, evo ja sam ti preveo, sad to će te koštati toliko i toliko, pa naplate svoje usluge.
Da.
To nije, ja uvek se trudim sve što radim, da radim volonterski, iz srca, iz ljubavi prema Gospodu i prema čovečanstvu, koje je opet Gospod stvorio, znači opet prema Gospodu. A ako neko nekad baš insistira da nešto hoće da na dar odgovori uz darim, naravno, to sam naučio ranije, nisam ni to prihvatao, ali onda sam shvatio da je i to neka vrsta gordosti. I onda sam rekao samom sebi, pa ko si ti da si, ako si ti srećan time što si pomogao nekome, nemaš ti pravo da njega onemogućavaš, da on bude srećan, da se on tebi na neki način oduži ukoliko smatra da treba.
Pomenuo se da pevate u horu hrama Svetog Marka u Beogradu. Inače pišete i neke kompozicije za klavir, muzička ste porodica uopšte. Kakve kompozicije za klavir pišete i koliko muzika pomaže u tome da se muzika i možda horsko pjevanje pomaže u tome da se dođe do suštine?
A muzika je ono što ljudska bića čini različitim od, recimo, životinja. Znači, pa da imaju i neke ptice koje mogu da pevaju, recimo slavu i tako dalje i tako dalje. Ali to je ono što nas definitivno spaja sa Gospodom, osim ako nije neka muzika koja je destruktivna i tako dalje. Kao i sve drugo u ovom svetu, sve može da bude dobro i sve može da bude loše, sve ima svoje dobre i loše strane. Naravno, ako je muzika pristojna i prijatna, u ovom slučaju ja komponujem, da kažem, na klasičan način, jer normalno klavirska muzika u pitanju, da to neko bi podveo pod instrumentalno ili neko kaže to bi bilo super za neki film ili tako nešto, ali da, kombinacija klasične i recimo može se reći filmska instrumentalna muzika, a horsko pevanje to tek, to je nešto što čovjek koji peva u horu jedino može da razume, ali koji nikad nisu pevali u horu možda i ne mogu to da shvate dok ne prisustuju barem nekom od tih koncerata, ali to je nešto što nas također veoma spaja sa Gospodom i spaja nas jedne s drugim, jer u tom horu ima raznih ljudi, raznih profila, političkih denominacija, to jest partija, raznih ideoloških opredeljenja, koji navijaju za razne sportske klubove, koji slušaju razne vrste muzike, znači koji su dijametralno različiti u, po mnogim pitanjima, ali to je ono što nas spaja. Spaja nas ljubav prema Gospodu, spaja nas želja da slavimo zajedno Gospoda i onda mi u tom trenutku nismo on, ona i ja, nego smo svi jedno Boga radi. Postajemo neka vrsta zajednice, postajemo neka vrsta sabornosti i da na neki način ubijamo taj svoj ego, ako je moguće, barem na neko vreme, kako bismo svi zajedno složno služili Gospodu.
Divno. Slobodane, kakvi su vam planovi ovako u budućnosti što se tiče ovog misionarskog rada?
Čovjek snuje, a Bog odlučuje. Ako hoćemo da nasmijemo Gospoda, samo da mu ispričamo svoje planove. Pa ja sam minimalista. Ja nemam neke sad pretjerane želje ili ne znam nija šta. Hoću ovo, hoću ono. Jednostavno da mi Gospod da, da mi podari zdravlje i mir i strpljenje i da mi podari još prilika i mogućnosti da na svaki mogući način misionarim što više, što duže i što dalje, da ovo što radim dopre do što više srca i da svi zajedno slavimo Krista na svaki mogući način, pa da mu se kasnije Carstvo nebeskom i pridružimo.
Amin Bože daj. I da slušamo Radio Svetigoru.
To obavezno.
Je li Slobodan sluša Radio Svetigoru?
Naravno. Ja ne slušam mnogo radio stanica, možda slušam tri ukupno, a Svetigora definitivno, s obzirom na to da je prvi crkveni radio, pogotovo prvi koji je mogao da se nađe na internetu, naravno, što bi se reklo, čovjek treba svoje vreme da troši pametno i mudro, jer vreme je nešto što ne može da se vrati, ali ako se troši bez ikakve potrebe i na neki banalan način, onda je jednostavno samo potrošeno vreme. A ovako, ako čovjek pod navodnicima uloži ili investira u svoje duhovno zdravlje, time što će slušati takve radiostanice, time što će ići u Božije hramove i time što će sa drugima, bez obzira da se radi o pojanju ili o razgovaranju, slaviti Boga, onda sve će biti večno i neprolazno.
Tako je. Evo, ostaje da se zahvalimo na ovom razgovoru, da poželimo, kako da kažemo, otvorene puteve ka još čistih srca koji Boga traže i da naiđu na tebe, Slobodane, pa da možeš da im pomogneš u tako dolasku do raznih knjiga, literature i do onoga što im je potrebno da bi nekako bolje upoznali našu vjeru. Hvala što si bio naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, sa nama je ovoga jutra bio jedan naš brat u Hristu, pravoslavni hrišćanin Slobodan Brkić, politikolog, neko ko govori 10 stranih jezika i ko se trudi da u svome životu živi tako da svakoga dana propoveda Hrista.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.